قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
Diz, vejam se Alá tornasse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição, que divindade além de Alá poderia trazer-vos à noite para que nela descansasseis? Acaso não veem, não percebem?